Niin, rauhan tervehdys minunkin puolestani. Vielä tämä traditio jatkuu minun kohdallani, että saan olla täällä yhdessä teidän kanssanne näin kesällä hetken viettämässä. Se, että niin kuin veli tuossa sanoi, että on vähän vekslattu tätä käyntiä, niin johtui siitä, että vaimon suvussa on ollut sairauksia ja kuolemantapauksia. Kaksi sisarta viikon välein muuttivat tästä elämästä ja sitten viikon välein oli siellä hautajaisetkin. Ja siellä on sitten muutama viikko tässä mennyt keskikesää ja vasta toissa iltana tulimme tuonne Paalasmaahan. Että tällaista elämänkulkua on ollut. Tuossa joku kysyi, että missä se haitari on. No se on siellä nurkassa siellä Paalasmaassa. En ottanut sen takia, että minulla tämä äänen kanssa on ollut ongelmia. Laulu ei oikein kulje eikä paljon puhekaan. On krooninen keuhkoputken tulehdus. Niin se vaikuttaa tähän ääneenkin. Että voitte ihan vaikka rukoillakin, että selviän tästä hetkestä kunnialla sillä tavalla, että jotakin ymmärtäisitte ja kuulisitte, mitä haluan teille sanoa. Ja tällaista taustatietoa tähän hetkeen. Sen voin vielä mainita, että tuossa jo kävin yhden ensimmäisen serkkuni kotona. Minulla on täällä useitakin ensimmäisiä serkkuja täällä Joensuussa ja olen sitten aina tähän kokousmatkaan soveltanut niitä tervehtyksiä sitten sukulaisten luona. Kun Raamattu sanoi, että joka ei pidä huolta omaisistaan, niin on uskotontakin pahempi. Siinä on sellainen vaara olemassa, jos hylkäämme sukulaiset. Ja minäkin yritän jollakin tavalla aina vaikka kerran vuodessa käydä tapaamassa omia sukulaisiani tässäkin kaupungissa. Huomenna sitten jatkan näitä vierailuja. Asia, joka on mielessäni tänä iltana, on vähän erikoinen. En ole kenenkään kuullut koskaan puhuvan tästä, enkä itsekään ole kuin pari kertaa puhunut. Mutta en ole muutakaan saanut sydämelleni, niin yritän jotakin tästä tuoda esille. Lähtökohta on psalmi 19. Ja erikoisesti tuo otsikko voisi olla vaikka tämän puheen otsikko. Jumalan ilmoitus luomakunnassa ja sanassa. Siis Jumala ilmoittaa meille ihmiselle itseänsä luomakunnassa, universumissa ja Jumalan sanassa, Raamatussa. Nämä ovat vahvoja Jumalan ilmoituksia ja ilmoituksia keskellämme. Ja tämä psalmi 19, tässä on jotakin mainittu juuri näistä asioista. Musiikin johtajalle Daavidin psalmi. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan kansi ilmoittaa, tämä on Raamattokansalle käännös. Hänen kätensä tekoja. Päivä lausuu päivälle sanan ja yö ilmoittaa yölle tiedon. Se ei ole puhetta eikä sanoja, joiden ääni ei kuuluisi. Niiden ääni ulottuu yli kaiken maan ja niiden sanat maanpiirin ääriin. Sinne hän on sijoittanut majan auringolle. Ja niin edelleen. Tuo jo riittääkin. Se, miksi tämä asia on ollut mielessäni jo tänäkin iltana, johtuu siitä, että siellä Oulun vapaaseurakunnassa, johon kuulun, niin meidän vanhimmistoveljemme eräs antoi minulle tällaisen brosyyrin. Ja kun minä luin tätä, niin tässä oli ihmeellisiä asioita. Ja nämä on puhutelleet minua nämä asiat. Vaikka nämä ovat tällaisia maallisia asioita, niin näissä on myöskin hengellinen ulottuvaisuus. Tässä kerrotaan japanilaisesta tiedemiehestä nimeltä Masaru Emoto. Ja hän on tutkinut sellaista asiaa kuin vettä, jota nyt on tässä meilläkin saatavilla. Vettä. Ja hyvältä maistuukin. Hän on tutkinut vettä ja huomannut siellä erikoisia asioita. Minäkin, joka olen nyt elänyt melkein 80 vuotta, niin en ole koskaan mistään kuullut enkä lukenut tällaisia asioita vedestä. Kuinka ihmeellinen aine tuo yksinkertaiselta näyttävä vesi onkaan. Ja hän teki tällaisia kokeita, muun muassa 5 erilaista koetta veden kanssa. Ja ensimmäinen koe oli musiikki. Hän soitti vedelle musiikkia, Beethovenin sinfonioita ja Mozartin sinfonioita. Ja hän huomasi, kun hän tutki vettä, että siellä oli sellaisia kristalleja, kauniita kristalleja syntyi tuonne veteen, kun se kuuli tuota musiikkia. Ja sitten hän myöskin soitti vedelle Elvis Preslin musiikkia ja kovaa rockia. Ja mitä tapahtui vedessä? Kristalleja ei muodostunut ollenkaan, vaan tulos oli epätasaista, kaoottista rakennetta. Siis luonnossa, niin kuin tuossa tuo otsikko oli, Jumalan ilmoitus luonnossa. Luonnossa tapahtuu tällaista ihmeellistä asiaa ja luonto reagoi ihan tällaisesta aineesta, niin kuin meistä tuntuu, että vesi se on niin kuin kuollutta ainetta, mutta ei se ole, vaan se on Jumalan luomaa ainetta ja se reagoi ihmisten erilaisiin ärsykkeisiin. Musiikki on yksi sellainen, jossa hieno kaunis musiikki saa hienoja kristalleja ja sitten taas ruma musiikki särkee niitä kristalleja. Tällaisen kokemuksen tämä japanilainen tiedemies sai. Tämä oli yksi koe. Toinen koe oli, kun vedelle annettiin sanoja, joita me käytämme. Annettiin rakkaudesta, kiitollisuudesta ja tämän tyyppisistä sanoista jälleen muodostui kauniita kristalleja siellä vedessä. En tiedä, minkälaiset vehkeet hänellä oli, jolla hän tätä vettä seurasi, mutta näin hän näissä kokeissa sai esille. Jälleen muodostui kauniita kristalleja, 6 sankaraisia kristalleja. Ja sellaiset sanat kuin kiitos ja minä arvostan sinua muodostivat tällaisia kristalleja vedessä. Mutta sitten tämä mitalin toinen puoli, negatiivisia sanoja, sinä olet rumaa, olet tyhmä ja niin edelleen, muodostivat rumia rakenteita vedessä. Siis sanatkin vaikuttivat tällä tavalla joko positiivisesti tai negatiivisesti veden koostumukseen. Minusta tämä on ihmeellistä tutkimusta ja osoittaa, miten Jumala on luonut kaiken ihmeellisesti. Ja nämä luonnon elementit, niin kuin vesikin tässä tapauksessa, puhuu meille Jumalan ihmeellisestä luomisesta. siis sanat vaikuttavat myöskin kahdella eri tavalla. Sitten kolmanneksi niinkin pieni asia, kun vedelle näytettiin kuvia. No luulisi äkkiä, että noin nyt kuvaa mitään vaikuta. Mutta sama tulos, kun kauniita kuvia näytettiin, niin veteen muodostui kauniita kristalleja. Ja samalla myöskin, kun näytettiin rumia kuvia, niin taas vesi reagoi näiden kristallien muodossa. Että ei ole ihan sama se asia, että mitä me katselemme, minkälaisia kuvia me katselemme. Kun ajattelemme televisiotakin ja televisio-ohjelmia, niin siellä on niin kaikenlaista. Että jos me uskovina ihmisenä kaikkea katselemme muun muassa televisiosta, niin meissä oleva vesi, jos näin yksinkertaisesti ajattelee, me olemme 70-80% vettä, niin mitä se meissä vaikuttaa? Minkälaisia tuntemuksia meissä tapahtuu meissä olevassa vedessä, jos me katselemme kaikenlaisia kuvia esimerkiksi televisiosta? Seuraava ajatus, mitä tämä japanilainen käytti, oli pelkät ajatukset. Ei kuvia, ei musiikkia, ei sanoja. Pelkkä ajatus vettä kohden. Samat vaikutukset, samat seuraamukset. Myönteisistä ajatuksista tai sitten kielteisistä ajatuksista. Niin nämä kristallit siellä sitten toimivat sen mukaan. Sitten sellainen asia siellä eräällä padolla Japanissa tapahtui sellainen ikävä asia. Joku teki siellä itse murhan, nähtävästi hukutti itsensä. Niin tuota vettä kun tutkittiin, niin siellä on jälleen nämä kristallit hajonneet ja menettäneet kauniin muotonsa. No sitten tämä tutkija, todennäköisesti hänellä on edes kristitty, hän kutsui uskovia tuon veden ääreen rukoilemaan. Ja he rukoilivat siellä veden ääressä. Ja tämä tiedemies jälleen tutkii tuon veden, niin hän huomaa, että ne kristallit jälleen siellä muodostuu kauniiksi. Siis näin ihmeellisiä asioita tapahtuu tuossa meidän silmissämme olemassa yksinkertaisessa vedessä. Kuinka vesi tällä tavalla reagoi. Sen minä olin kyllä aikaisemmin kuullut, että kukat reagoivat muun muassa erilaisiin musiikkiin. Jos on kaunista musiikkia tai jotakin rumaa rockia, niin kukat kuulema reagoi sellaisiin. Se voi olla, että niissä oleva vesi sen saa aikaiseksi. Näin on täällä Jumalan luonnossa, niin kuin psalmi 19 kertoo meille, että Jumala ilmoittaa itseänsä luonnossa. Ja tässä on sellainenkin maininta, se jakeessa 7, että eikä mikään voi piiloutua sen helteeltä. Tuli tässä vaan mieleen, niin kun luin tätä, että no niin, mehän olemme nyt saaneet tämän helteen. Ja sekin on vanhoille ja sairaille ihmisille vaarallinen elementti, myöskin helle. Ja Raamattuhan kertoo ilmestyskirjassa, että tulee sellaisia aikoja maan päälle, että aurinko paahtaa ihmisiä tulella ja helteellä. Ja miten se vaikuttaa ihmisiin, niin siellä ikävä kyllä todetaan, että ihmiset ei tee, niin kuin tässä Leo meille toi esille, ei tee parannusta siitä huolimatta, vaikka aurinkopahtaa ja varmaan tulee monenlaisia ongelmia ja kuolemia ja niin edelleen. En tiedä, onko tämä sitten jo esimakua, että tällaista tapahtuu. Jossakin lehdessä näin kuvan, että tämä ei ole Joensuun tilanne eikä Suomenkaan, vaan koko maailmassa on nyt helle. Koko maailmassa. Oli sellainen kuva, että oli punaista joka puolella, niin kuin näitä helteitä kuvataan. Että tämä voi olla jo airueita siitä, mitä tulee olemaan luonnossa tulevaisuudessa. Että nämä ovat vakavia ajanmerkkejä. No, tulee vain sellainenkin asia mieleen, kun tämä tsunami oli tuolla Thaimaassa ja siellä. Ja piispa, tämä Helsingin piispa Huovinen oli siellä ollut mukana. Niin hän oli ihmetellyt tällä tavalla, että se on tämmöinen möröjä ääni, että missä se Jumala oli, kun tämmöistä tapahtui. Niin minä heti ajattelin, että ei ole piispa lukenut Raamattua. Kun siellä sanotaan, että Herra etsiskelee rajuilmoissa ja maanjäristyksissä ja näissä luonnon ilmiöissä. Hän etsiskelee ihmisiä. Missä se Jumala on? Hän oli siellä näissä tilanteissa. Ja minäkin sitten sain käydä siellä alueella jonkun aikaa sen jälkeen. Niin siellä eräässä Kaolakin kylässä niin oli sellainen tilanne, nehän on tällaisia muhammedtilaisia ja islamilaisia ja buddhalaisia kyliä. Niin sinne oli kristityt sitten, muistaakseni amerikkalaiset kristityt tarjonneet apua, niin nämä uskon edustajat olivat kieltäneet, että ei tänne saa tulla. Ja islamissa kai se onkin, että mihinkään tällaiseen ei saa tarttua ihmisenä. Mutta joka tapauksessa ne tulivat, nämä uskovat sinne ja julistivat Jumalan sanaa, niin sinnehän syntyi seurakunta, kiitos Herra. Että siinä tapahtui se Jumalan tarkoitus, että Herra etsiskelee. Ja kun hän etsiskelee, niin hän myöskin haluaa löytää näitä ihmisiä. Ja sieltäkin pakanuuden keskuudesta hän löysi. Ja ainakin sinne Kaolakkiin oli syntynyt seurakunta. Kiitos Herra. Nämä ovat Jumalan puhetta, nämä luonnon erilaiset ilmiöt. Ja näistähän voisi paljon enemmänkin ottaa selvää ja puhua, mitä kaikkia luonnon ilmiöitä on. Vanhassa testamentissa, kun sitä luetaan enemmälti, niin kun Jumala puhuttelee silloisia ihmisiä siellä ja lähinnä Israelin kansaa, oli kolme asiaa, joiden kautta Jumala puhutteli silloin, kun kansa oli kääntynyt selkänsä Jumalalle ja lähtenyt omille teilleen ja epäjumalan palvelukseen. Niin oli kolme asiaa, joilla Jumala lähti liikkeelle. Ja ne olivat nälkä, miekka ja rutto. Nälkä, miekka ja rutto. Ja kun me ajattelemme tätä hellettä, missä me nyt olemme, niin me olemme lehdistä lukeneet muussa Suomen kohdalla. Puolet sadosta on jo mennyt pilaan. Puolet. Tai ensi talvena voi olla leipä vähän kapeampaa ja kalliimpaa. No sekin voi olla yksi Jumalan keino pysäyttää ihmisiä ajattelemaan asioita. Nälkä oli jo vanhan testamentin aikana Jumalan puhetta kansalle. Miekka oli sitten sota ja rutto oli sitten sairaudet ja niin edelleen. Ja näiden kautta Jumala puhuttelee luonnon ilmiöiden kautta monestikin. No sitten kun ajattelemme, että mitä näillä asioilla on hengellistä merkitystä muuten, näillä erilaisilla ilmiöillä ja elementeillä, musiikilla ja sanoilla ja niin edelleen. Niin Raamattuhan on täynnä näitä näistä, mitä nämä ovat hengellisesti. Ja jos otamme jonkun esimerkin näistä erilaisista ilmiöistä, otetaan vaikka musiikki ensiksi. Niin muun muassa täällä toinen aikakirja, luku 4, tai anteeksi 5, ja täällä luvun lopussa on voimallinen esimerkki siitä, mitä musiikki saa aikaan. Muun muassa monien oppi-isä Martti Luther on sanonut näin, musiikki on teologian jälkeen tärkein asia. Teologian tärkein asia jälkeen on musiikki. No niin, Lutherkin arvosti musiikin, oikeanlaisen musiikin arvoa. No niin, täällä sanotaan toinen aikakirja 5 ja jakeessa 13 ja 14. Täällä oli tilanne, kun liiton arkku oli tuotuna temppeliin ja se oli suuri tapahtuma. Nythän jotkut selittää tämän tällä tavalla, että tämä arkku kuvaa Jeesusta tänä päivänä. Voi olla muitakin selityksiä, mutta se kuvaa niin kuin Jeesusta. Ja kun me ajattelemme, mitä arkku sai aikaan, kun se tuotiin sinne temppeliin kansan keskelle, mitä Jeesus saa aikaan, kun hän ilmestyi meidän keskellämme. Tuolla Oulussa eräs veli oli omaishoitajana, oliko se loppuun parikymmentä vuotta, hoiti uskollisesti vaimonsa hautaan asti. Ja kun vaimo oli kuollut, niin Jeesus ilmestyi tälle veljelle. Ja tämän veljen elämä tavallaan muuttui, vaikka hän oli uskossa ollut kauan siihen asti. Mutta tuossa surutilanteessa ja tuollaisen pitkän vaivalloisen hoitojakson jälkeen, kun hän oli vaimonsa hoitanut, niin Jeesus ilmestyi hänelle. Ja se muutti tuota veljeä. Hän on äärettömän innokkaana siellä seurakunnassa ja on aina rukoilemassa ihmisten puolesta. Ja monet ovat parantuneet, kun Pekka on siellä rukoillut. Jeesuksen ilmestyminen uskovalle miehelle sai jo tällaisen aikaan. Ja kun me ajattelemme siis kaikkea muuta, miten Jeesuksen ilmestyminen voi vaikuttaa? No nyt juuri tulee yksi tapaus mieleen. Olimme tuolla Kostamuksessa vuosia sitten pitämässä kokousta. Sinne oli vasta muodostunut seurakunta. Kun ensimmäisiä kertoja käytiin siellä, niin siellä emme tavanneet yhtään uskovaista. Mutta tuossa vierailussa oli sitten jo noin 100 uskovaista, nuoria uskovia. Ja tuo kokous, missä sitten olimme, on jäänyt kyllä minun mieleeni hyvin voimakkaasti, mitä merkitsee Jeesuksen ilmestyminen. Siellä laulettiin tätä laulua, oi Herra suuri. Ja no silloin siellä ei ollut ketään musiikanttia, lyykeli oli siinä ja minä soitin sitä. Ja kun tuo satapäinen vasta uskoon tulleiden joukko puhalsi sen laulun esille, siinä oli jotakin erikoista. Se lähti niin valtavalla voimalla. Ja minä olen sanonut jälkeen, että vaikka hevonen olisi kävellyt siinä lyykelin päällä, se ei olisi kuulunut mihinkään. Se laulu oli niin väkevää ja voimallista. Vasta uskon tulleita 100, mutta ei siinä kaikki. Laulun jälkeen eräs meidän mukana oleva sisar sanoi näin. Hän näki tuossa laulun aikana, kuinka Jeesus oli valkoinen vaate päällä, kultaiset reunukset ja vyötiä, pari enkeliä mukana. Kävelee tuon laulun aikana keskikäytävää sieltä takaa eteen. Mehän muuten emme nähneet sitä. mutta tämä yksi sisar näki. Mutta me muut tunsimme sen. Se tuli siinä laulussa jo esille, että täällä on erikoista, kun sitä, tuo laulu lähtee noin väkevästi. Siinä yksi tällainen esimerkki, että kun Jeesus melkein saa sanoa persoonallisesti ja näkyvästi tulee mukaan, niin sillä on todella suuri vaikutus. Ja tämä arkkihan monien selittäjien mukaan kuvaa Jeesusta. No mitä tapahtui, kun arkki tuotiin? Niin puhaltajat ja laulajat rupesivat yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa. Kun pasunat, symbaalit ja muut soittimet soivat ja laulajat ylistivät Herraa sanoen, Herra on hyvä, hänen armonsa pysyy ikuisesti, täytti pilvihuoneen, Herran temppeli, niin etteivät papit voineet pilven vuoksi toimittaa palvelusta, sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppeli. Mahtava kokemus, mahtava kokous, kun arkki tuotiin temppeliin, Herran kirkkaus, Herran läsnäolo ja tuo musiikki lähti liikkeelle. Ja näin saatiin kokea tällainen valtava Herran ilmestyminen, kun arkki tuotiin esille. Siis musiikilla on suuri merkitys. Minäkin olen aina tykännyt musiikista, vaikka en ole paljon oppinut, mutta kuitenkin olen pikkuikäni harrastanut sitä. Joskus tässä muistelin siellä Oulussakin, että olenkohan minä ainakin 8 eri kirkossa soittanut pianoakin. Tai olen saanut sitä harrastaa. Mutta ei ole ollut tällaisia tapahtuja kyllä kertaakaan kuin täällä oli, siellä Vanhan testamentin aikana. Mutta se on kuitenkin tärkeä elementti tässä Jumalan palveluksessa musiikki. Ja mennäänpä eteenpäin. Sanat oli yksi elementti, joka vaikutti veden koostumukseen. Ja kun me katsomme Raamatusta sanojen merkitystä, niin sieltähän löytyy valtavasti todisteita siitä, mitä sanat vaikuttavat. Ja varsinkin kun on kysymys Jumalan sanasta, Raamatusta. Niin sillähän on aivan valtava merkitys jo luomisesta lähtien, mitä Jumalan sana sai aikaan. Olen joskus sanonut, että ihmiset saavat materiasta energiaa. Halkoja poltetaan, niin tulee lämpöä. Mutta Jumala sai energiasta materiaa. Joo, niin päin. Siihen ei ole vielä kukaan ihmispoloinen pystynyt. Energiasta materiaa. Mutta Herra sanoi ja alkoi tapahtumaan, alkoi näkymään. No niin. Ja sen tähden Jumalan sana on todella väkevä elementti. Muun muassa hebrealaiskirjan 4.12, tämä tuttu Raamatun kohta. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Tämä on hengellinen totuus. Ja tämä toimii täällä hengen alueilla, Jumalan valtakunnan alueilla. Jumalan sanan viljeleminen, sen lukeminen, sen julistaminen. Ei kukaan muu kuin taivas tiedä sellaista asiaa, kuinka monta miljoonaa tai miljardia ihmistä on kokenut elämänmuutoksen ja pelastuksen. Kuunnellessaan Jumalan sanaa. Niin kuin Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Siis Jumalan sanalla on todella väkevä vaikutus ihmisten elämässä, kun se otetaan vastaan. Kiitos Herralle. Sitten sellainen ajatus, joka oli tässä vesiasiassa, kuvat. Onko kuvalla mitään merkitystä? No, ortodokseilla on ikonit, mutta Raamattu ei anna kyllä tällaista esimerkkiä ikoneista, mutta kuvaista Raamattu puhuu kyllä myöskin useassakin kohdassa. Otetaan yksi esimerkki, toinen korintolaiskirja 4 ja sieltä jae 4. 4:4. Joka loistaa valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Jeesus on Jumalan kuva. Ja kun me ajattelemme Jumalaa, niin kun me saamme Raamatusta näkemyksen, millainen Jeesus oli, niin me saamme myöskin sitten kuvaa siitä, että millainen Jumala on. Jeesushan itse sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Että Jeesus tuli tuomaan meille kuvan Jumalasta. Ja mitä se vaikuttaa? Ja tässä edellisessä luvussa, viimeisessä jakeessa, siis toinen kirje korintolaisille 3:18, me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jeesuksen kuvaan katseleminen, uskossa katseleminen, muuttaa meitä. Sillä on muuttava vaikutus. Niin kuin kuvaa näytettiin vedelle, niin siellä tapahtui muutoksia. Sama on myöskin hengellisessä mielessä. Kun me ajattelemme Jeesusta, hebrealaiskirjeessä sanotaankin, että ajatelkaa häntä, ajatelkaa Jeesusta. Sillä on muuttava vaikutus. Se kuva, minkä Raamattu meille antaa Jeesuksesta, se muuttaa meidän elämäämme positiivisesti. Kiitos Herralle. No sitten on näitä voimallisimpia asioita vielä otetaan lopuksi. Niin kuin tämän japanilaisen kokeessa tapahtui se asia, että se vesi, jossa tapahtui tämä itsemurha, niin se muutti muotoansa. Kun uskovat tulivat rukoilemaan, kristallit siellä alkoivat vaikuttamaan ihmeellisellä tavalla. Niin tämä rukoushan on, kun joku on sanonut, se on uskovan ihmisen hengitystä. Kun me rukoilemme Jumalan kanssa, niin se pitää meitä hengissä, hengellisesti. Tietenkin sitä ravinto on vielä erikseen. Mutta se, että rukous on jo tämmöinen elementti, että se on tavallaan niin kuin hengitystä ihmisessä. Jos hengitys loppuu, tulee kuolema. Jos rukous loppuu, on vaarana hengellinen kuolema. Minä muistan tuolla Ruotsissa erään tädin. Hän tuli rukouskokoukseen. Hänellä on aina semmoinen muovipussi ja mitä hänellä sitten siellä pussissa oli. Siinä kun rukoiltiin, mä syrjä silmällä vähän vilkaisin, että kuinkas tuo täti nyt tuossa rukoilee. En koskaan huomannut hänen rukoilevan. Hän aina vaan raplasi sitä muovipussia ja sitä katteli ja siellä. Huomasin, että tämä sisar ei hengitä hengellisesti. Hän ei rukoile, ainakaan siellä kokouksessa. Ja niinpä hänen uskon elämänsäkin näytti hyvin, hyvin voimattomalta. Rukous on todella se, se tuota, niin kuin jo sanotaankin, että rukous on tykki, joka tappaa nytkin. Sellainen sanonta on olemassa. No mitä Jeesus sanoi rukouksessa, otetaan nyt tässä tuttuja Raamatun kohtia. Matteus 7 ja siitä jakeesta 7. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Kun me olemme tulleet perheissämme uskoon, niin meillähän terveesti tulee hätää muista perheenjäsenistä. Ja minäkin aikanaan 1957 annoin elämäni Jeesukselle. Siitä on jo monta päivää. Niin minulla oli kaksi sisarta. Mä aloin heti rukoilemaan heidän puolestaan, että hekin pelastuisi. Meni vuosia, meni vuosikymmeniä, meni 60 vuotta. 60 vuotta. Ja mä joka päivä rukoilin sisarin puolesta. No tapahtui sitten, että minun se vanhempi sisar viime kesänä sairastui vakavasti. Ja olimme tuolla Juuassa eräässä tilanteessa. Ja yhtäkkiä tämä sisar sanoo minulle ja vaimolleni, että rukoilkaa hänen puolestaan, siunatkaa häntä. Niin olihan se suuri ilo 60 vuoden päästä siunata. 60 vuoden päästä ottaa rukous vastaan. Ja niin sitten sisar todistikin, että jotakin tapahtui hänen elämässään sen rukouksen jälkeen. Ja kohta hän muuttikin taivaan. Kannattaa siis rukoilla jopa sitkeästi. Että monesti saattaa tulla väsymys rukouselämässäkin, että kun ei tapahdu mitään ja on kymmeniäkin vuosia rukoilta. Mutta taivaan mittakaavassa niin jotkut kymmenet vuodet ne on vähän, vaikka ne meille paljon. Joten kannattaa olla uskollinen rukouksissa ja Jeesus on luvannut, että anova saa ja etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Kiitos Herralle. Sitten otan vielä lopuksi tämän vesiasian. Kun tätä vettä nyt on tutkittu tällä tavalla, niin kuin tuli esille, niin tulee väkisin mieleen, että vesikin voi olla niin sanottua elävää vettä, kun siinä on elämä tuossa vedessä, kun se reagoi eri ärsykkeisiin. Niin meillähän on täällä Raamatussa todellakin hieno ilmaus jumalallisesta elävästä vedestä. Meidän ei tarvitse tyytyä tähän näkyvään H2O, vai mikä se kaava on, veteen, vaan meillä on vielä parempi vesi, vaikka tämäkin näin helteellä tuntuu todella virvoittavalta. Tämä tuttu Raamatun kohta tyhjentävästi kertoo meille elävästä vedestä. Siis Johannes 7 ja siitä 38 ja 9. Joka uskoo minuun, siis Jeesus sanoo. Niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Siinä se on se elävä vesi. Se ei ole enää tätä luonnollista vettä, vaan se on jotakin jumalallista, jotakin taivaallista. Ja mitä se on? Seuraava jae meille sen osoittaa. Tämän hän sanoi hengestä, jotka hänen uskovat, tulisivat saamaan, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Sen hän sanoi hengestä, pyhästä hengestä. Ja tämä on niin yksinkertaista teologiaa, että elävä vesi on Jumalan pyhä henki. Ja jos me haluamme päästä enemmän sisälle ja kokemaan jumalallisen elävän veden vaikutusta, niin meidän on pyrittävä etsimään pyhää henkeä. Pyhää henkeä. Nyt on sellaisia raportteja tuolta lehdistä saatu, että Pohjoismaissakin jopa helta-liikkeessä on tilanne sellainen, että suuri osa, en nyt muista prosentteja, mutta äärettömän suuri osa on hengellä täyttymättömiä uskovia. No uskon on tultukin ja se on ihan perusasia. Mutta sen lisäksi, kun on tämä elävän veden siunaus, pyhällä hengellä täyttymisen siunaus, niin se on niin kuin jäämässä kokonaan pois. Ja mitä sen tilalle on otettu, se on sitten jo ihan toinen asia. Minä muistan omasta elämästäni, kun olin uskoon tullut ja tunsin heti kutsumusta Jumalan valtakunnan työhön. Mutta me olin Raamatusta lukenut Jeesuksen sanat, älkää lähtekö Jerusalemista, ennen kuin teidän päällenne puetaan voima korkeammasta. Jostakin syystä omassa elämässäni en ihan heti saanut täyttyä pyhällä hengellä. Minulla nähtävästi oli omia ehtoja siihen. Mutta Jumalalle ei ole hyvä laittaa ehtoja, vaan sanoa, että tee sinä niin kuin haluat. Joo. Ja monesti se on ihan eri juttu kuin se, mitä me ajattelemme ja mitä me panemme ehdoiksi. Ja näin se oli minunkin kohdallani. Ne ehdot eivät täyttyneet. Kun minä niistä annoin periksi, niin Jumala täytti lupauksensa. Kiitos Herra. Ja minäkin sain täyttyä pyhällä hengellä. Ja melkein siltä istumalta minä lähdin Jumalan valtakunnan työ. Ehto oli täyttynyt. Olin saanut, niin kuin Jeesus sanoi, puettu voimalla korkeudesta. Siis tässä on se elävä vesi, jota me uskovat tarvitsemme. Ja nyt kun on sellainen näkemys sukupolvien välillä, muun muassa siellä Joosefin aikana Egyptissä oli tällainen tilanne. Joosefin aikana Jumala toimi siellä Joosefin kautta, niin kuin muistamme. Mutta sitten vaihtui sukupolvi ja tuli uusi farao. Niin tämä uusi farao ei tiennyt mitään Joosefista. Siis toinen sukupolvi kadotti jo ne siunaukset, mitä oli Joosefin kautta. Ja kun me ajattelemme herätysliikkeitä, niin se näyttää, että se niin kuin pätee tällainen kehitys hyvin usein. On tällainenkin sanonta, että ensimmäinen sukupolvi herätyksessä, se niin kuin omistaa sen, mitä on sille luvattu. Toinen sukupolvi säilyttää, kolmas hävittää. Kolmas jo hävittää. Joosefin aikana toinen sukupolvi jo kadotti. Mutta saattaa olla monestikin, että kolmas sukupolvi sen tekee. Että minäkin omasta elämästäni ajattelen, että minäkin olen tavallaan kolmatta sukupolvia uskovainen minun suvussani. Minä olen se hävittäjä sukupolvi. Herra armaana, etten olisi hävittämässä, vaan olisin ja olisimme uudelleen ja uudelleen löytämässä elävän veden lähteen. Jeesuksen läsnäolon, joka muuttaa tilanteita. Ja pyhän hengen elävän veden virrat saisivat virtailla meidän elämästämme. Tähän syntiseen pahan yhteiskuntaan. Nyt Oulussa oli tämä niin sanottu Pride-kulkue, tämä homokulkue. 1000 ihmistä oli mukana ollut. 8 pappia, ne oikein siellä seurakunnan lehdessä oikein poseerasivat, nämä 8 luterilaista pappia, kuinka he nyt ovat tässä liikkeessä mukana. Ja sitten Tuomion kirkossa pidettiin vielä näille oma messu. Missä ajassa me elämme? Jos tällaiset voimat vaikuttaa yhteiskunnassa ja uskonnollisessa maailmassa, niin me emme pelkillä ajatuksilla ja pelkillä inhimillisillä puheilla pysty vaikuttamaan. Mutta kun me pääsemme osalliseksi elävästä vedestä, Jumalan yliluonnollisen pyhän hengen vaikutuksesta, niin vielä on mahdollista. Vielä on mahdollista pysäyttää tuo saastaisuuden tulva, joka yhteiskunnassamme vaikuttaa. No, minäkin olen jo vanha kanttura ja on pois menevä, mutta tämä on enempi jo tulevien sukupolvien haaste, että tulevat sukupolvet ja nuorempi sukupolvi löytää elämän lähteen, löytää nämä elementit, jotka muuttavat ihmisiä, muuttavat yhteiskuntaa. Tässä oli 5 näitä elementtejä, jotka vaikuttivat veteen. Tässä oli 5 hengellistä elementtiä, jotka vaikuttavat meihin ja meidän kautta. Herra, auttakoon meitä, että nämä elementit saavat entistä väkevämmin ja voimallisemmin vaikuttaa keskuudessamme ja täälläkin Joensuussa ja koko rakkaassa Suomen maassa. Voi olla, en tiedä uskaltako sanoa, mutta Oulussa eräs sisko oli saanut Herralta hänen omien sanojensa mukaan ilmoituksen, että Suomeen tulee 7 katovuotta. 7 katovuotta. Yksi oli viime vuosi, joka oli tämmöinen sateinen. Vilja meni pilalle. Nyt on toinen vuosi. Kuivuus, vilja menee pilalle. Vieläkö pitää tulla 5 katovuotta ennen kuin tämä kansa herää? Se on iso kysymys. Mutta me voimme rukoilla, että Herra armahda meitä. Herra, anna vielä armon ajat. Kun on tutkittu herätysten vaikutuksia tai syntymisiä, niin niissähän on erilaisia elementtejä, mikä synnyttää herätyksen. Että vaikeudet on yksi sellainen asia. Rutto, nälkä, miekka oli Israelin kohdalla. Ja näin se on tässä historiassa monenkin kansojen kohdalla, että kun nämä ongelmat tulee, niin se herättää syntisiä kansoja. Suomessakin sota-ajan jälkeen on ollut suuret herätykset. Sota, miekka, sai sen aikaan. Mutta sitten on toinen tie herätykseen. Pyhän hengen vuodatus. Kun Jumala saa vuodattaa pyhän henkensä elävän vetensä uskovien ylle. Ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta, niin kuin Pietari kirjoittaa. Niin silloin voi tapahtua, että siitä syntyy herätyksen aika. Kun uskovat uudistuu oikealla tavalla, niin kuin Leo tuossa toi esille. Että ei ulkonaiset puitteet, ne ei vielä tuo muutosta. Vaan tämä hengellinen muutos, hengellinen uudistuminen, niin se voi olla myöskin herätyksen liikkeelle paneva voima. Ja mehän emme rukoile, että tulisi hirveitä kauheita sotia tai nälkää ja ruttoa. Me emme näitä niin rukoile. Mutta me rukoilemme, että Herra vuodata pyhä henkis. Sillä sitä kautta myöskin voi syntyä uutta, voi syntyä herätystä. Minä käsitän ainakin näin, että se on niin kuin meidän ensisijainen tehtävämme, että me rukoilemme tällaista asiaa. Se on sitten Herran käsissä, että tuleeko näin tapahtumaan vai pitääkö hänen sittenkin sallia katovuosia ja muita onnettomuuksia, että kansa herää. Mutta pääasia on, että ihmiset heräisivät. Ihmiset heräisivät synnin tuntoon ja pelastuksen tarpeeseen. Kun tuolla tapaan ihmisiä, niin minun rukoukseni on yleensä, että Herra, anna näille ihmisille tai tälle ihmisille, anna synnin tunto ja pelastuksen tarve. Se on ihmeellinen kokemus, kun joskus tapaa ihmisiä. Tai melkein niin kuin pystystä metsästä, niin kuin sanotaan, tulee ihminen synnin tuntoon ja pelastuksen tarpeeseen. Ja he tekevät niin kuin Raamatussa, että mitä meidän pitää tehdä, että pelastuisi. Tämä olisi ihanaa kokea tällaista aikaa, kun ihmiset alkaisi tulla kyselemään. Mitä meidän pitää tehdä, että pelastuisi? Nyt saadaan vaikka Raamatulla takoa päähän, niin ei ne ole millään. Mutta kun Pyhä Henki saa heissä tehdä tällaisen sisäisen muutoksen. Minä olen monesti sanonut, että minä en ole tällainen henkilökohtainen evankelista hyvinkään hyvä. Ja minä olen sen Herrallekin sanonut. Mutta jos sinä, Herra, herätät näitä ihmisiä, niin kyllä minä osaan ne päästää Jumalan valtakuntaan. Sen taidon minä osaan. Joo. Mutta saada ihminen synnin tuntoon ja pelastuksen tarpeeseen, niin siinä onkin tenkkapolo. Joo, ja siinä tarvitaan Herran ilmestymistä. No niin, aika on rientänyt ja kiitetään Herraa ja rukoillaan. Ja niin kuin tuossa Leo sanoi, että tämä kokouksen loppu on tämä huipentuma. Rukous. Ja niinhän se onkin, kun saamme kääntyä Herran puoleen, etsiä häntä, rukoilla häntä, kohdata häntä. Sehän on hengellisen työn huipentuma todellakin. Kiitos Herralle. Ja ennen kuin lähdemme, niin rukoillaan.